Cea mai frumoasă muzică e aceea prin care îl lăudăm și îl slăvim pe Dumnezeu.
Itinerar muzical al Ortodoxiei.
Muzica bizantină ieri și azi.
Hristos a înviat, iubiți ascultători! Sunt Mihai Corcodel și astăzi vă invit să continuăm itinerariul nostru în lumea fascinantă a muzicii bizantine, în cadrul emisiunii Muzica Bizantină ieri și astăzi aici la Radio Lumina pe 90,4 FM. Muzica a reprezentat dintotdeauna arta cea mai accesibilă și, poate din acest motiv, cea mai iubită dintre toate. Sunetul stă la originea lumii nu numai în concepția creștină, ci și în multe dintre celelalte teorii genezice. Sfânta Scriptură ne spune referitor la actul creației din toate cele 6 zile că a zis Dumnezeu. Facere, capitolul 1, versetele 3, 6, 9 și următoarele. Muzica l-a însoțit pe om în toate manifestările sale spirituale. De la naștere până la moarte, de la tristețe până la veselie, fiindu-i aproape și la bine și la rău. Dar dintre toate laturile spirituale ale omului, cea mai apropiată de muzică a fost pentru foarte mult timp cea religioasă, aceea care face legătura între om și divinitate. Această convingere au avut-o foarte mulți muzicologi și mai ales dintre cei ce s-au ocupat cu studiul folclorului. Primele manifestări muzicale ale omului se crede că au fost cele legate de ritualurile religioase, lucru demonstrat și astăzi de populația triburilor așa zis primitive, care mai există încă prin Africa. În ceea ce privește muzica cultului creștin, teoriile cercetătorilor sunt unanime. Originea muzicii bisericilor creștine, referindu-ne aici la biserica creștină a primului mileniu și apoi la cele două mari laturi ale sale, ortodoxă și catolică, provine logic din îngemânarea muzicii cultului de origine a creștinismului, adică mozaism, cu muzica tradițională a fiecărei regiuni în care creștinismul câștiga noi adepți. Acestui proces logic i s-a adăugat, începând cu anul 313, un nou element decisiv în conturarea muzicii liturgice, în special în Biserica Imperiului de Răsărit. Este anul în care împăratul Constantin cel Mare, prin edictul dat la Mediolan, Milanul de astăzi, a impus creștinismul ca religie oficială a Imperiului. Pasul este unul decisiv pentru tot ce presupune noțiunea de creștinism. Trecerea de la o religie prigonită la una oficială a creat o dezvoltare fără precedent în cadrul cultului. După aproximativ un deceniu și jumătate, un nou eveniment avea să marcheze atât lumea politică a timpului, dar și creștinismul răsăritean. Pe malurile Bosforului ia naștere o nouă capitală culturală și economică a lumii, orașul Constantinopol. Ceea ce istoricii numesc Noua Romă avea să controleze pentru multe secole viața societății europene. Constantinopolul devine cel mai frumos și cel mai bogat oraș al timpului. Dar, după cum am precizat mai înainte, Constantinopolul se identifică și cu centrul religios al Bisericii Creștine a Răsăritului. Este cunoscut pretutindeni rolul pe care l-a jucat Sfânta Sofia, impunătoarea catedrală constantinopolitană, în economia cultului creștin răsăritean. Cei mai de seamă reprezentanți ai cultului creștin se regăsesc în istoria acestor locuri, de aici pornind majoritatea reformelor și hotărârilor canonice. În ceea ce privește muzica liturgică, lucrurile nu se schimbă deloc. Elementul bizantin se adaugă caracterului muzicii liturgice răsăritene, limba greacă folosită aici, devenind limba de cult oficială pentru întreaga biserică răsăriteană. Personalitățile marcante ale muzicii, care de acum va căpăta denumirea de muzică bizantină, sunt în mare parte psalți ai marii lavre. Arta bizantină își impune caracteristicile în întreaga creștinătate. Sunt aduse la lumină dovezi ale existenței acestei arte în însă și inima bisericii apusene, în impunătoarele catedrale ale Romei. Fresca și mozaicul bizantin, scoase la lumină de sub pictura renascentismului italian, dovedesc puternica influență a artei bizantine. Dar, pe lângă toate acestea, elementul care a menținut creștinismul departe de marile pericole ce l-au asaltat de-a lungul istoriei, nu a fost nici de cum sincretismul religios inevitabil al marilor centre ale lumii. Departe de aceste pericole, Elita trăitorilor creștini și-a găsit refugiul în singurătatea pustiului sau în comuniunea vieții de obște. Dovadă stă până astăzi bogăția spirituală, dogmatică și istorică a operei acestor stâlpi ai creștinismului și însăși faptul că această operă în mare parte s-a păstrat fiind apreciată și transmisă prin intermediul manuscriselor. Referitor la muzică, atestarea documentară precisă este foarte slab reprezentată în ceea ce privește primul mileniu creștin și mai cu seamă primele secole. Singurele date despre muzica liturgică a creștinismului primar ne sunt furnizate tot de opera patristică. În acest sens, putem menționa o serie de părinți și scriitori bisericești, cum ar fi Sfântul Efrem Sirul, Sfântul Ambrozie al Milanului, Eusebiu de Cezarea, Sfântul Niceta de Remesiana, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Grigorie de Nisa, Evagrie Ponticul, Sfântul Casian și mulți alții. În operele lor se întâlnesc numeroase dovezi ale existenței și practicării muzicii liturgice, pe care noi o cunoaștem astăzi ca muzică bizantină. Cuvântul folosit de Sfinții Părinți pentru a defini această muzică este cel de psalmodiere. Originea acestui termen trebuie căutată în cultul sinagogii iudaice, instituție alături de care a conviețuit un timp și creștinismul. Psalmodierea presupune așadar practica împrumutată de creștinism, de la iudaism, de a cânta psalmii lui David, denumire extinsă mai apoi și la celelalte imne creștine. Până în timpul Sfinților Părinți, ale căror numele am redat mai sus, psalmodierea este un lucru evident, dat fiind faptul că psalmii reprezentau principala carte de cult. Dezvoltarea textelor liturgice creștine, începând cu acești sfinți părinți, cărora le datorăm cele două sfinte liturghii importante ale bisericii noastre. Referindu-ne la imnul și poezia religioasă, știm că și acestea au fost compuse treptat, apogeul fiind atins în timpul sfinților Roman Melodul și Ioan Damaschinul. O dovadă a acestui fenomen ne-o dă Sfântul Nicodima Ghioritul, care arată că psalmii se cântau încă din vechime, deoarece ei constituiau întreaga slujba a bisericii înainte de a se alcătui troparele și canoanele de către sfinții cântăreți. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune, toți creștinii din vechime știau psaltirea pe de rost și o cântau, fiind atrași de dulceața cântării. Ca monahi, sfinții părinți au expus în operele lor experiențele monastice atât pe cele personale cât și pe cele ale altora. Rolul psaltirii în desăvârșirea după care umblau era unul capital. Acest lucru reiese din numeroasele texte ce expun diferitele practici ale monahilor în legătură cu psaltirea. Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă că psaltirea este început și mijloc și sfârșit. Și tot el zice că mai bine să înceteze soarele din călătoria sa decât să înceteze citirea psaltirii, că psaltirea este mai folositoare decât toate cărțile. Toate cărțile sunt de folos și mare îngrijorare fac dracilor, dar nu ca psaltirea. Într-un alt loc, dând sfaturi părinților despre felul în care să-și crească odrasele, spune: vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cuvântând Domnului în inimile voastre. Apostolul nu ne îndeamnă să învățăm pe copii înțelepciunea citindu-le numai istorii din Scriptură, ci și psalmi. Lectura Bibliei e mai grea, cere efort, dar cântând psalmi, îți bucuri și sufletul și nici nu obosești. În laude și în cântări duhovnicești, învață-l pe copilul tău să cânte acei psalmi care sunt plini de înțelepciune. Astfel se va cuminți și cel mai bun lucru dintre toate va fi acela că nu se va mai duce să se întâlnească și să petreacă cu oameni vicleni și vicioși, fiindcă în el va lucra puterea acestei cărți. În psalmi găsim de toate, dar în cântările de laudă nu există nimic pământesc sau omenesc. Dacă copilul tău se obișnuiește cu psalmii, atunci se va obișnui și cu cântările duhovnicești, care sunt și mai sfinte, pentru că puterile cerești cântă cântări de laudă, nu psalmi. Vedem că pe lângă citirea și cântarea psalmilor, Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește și despre un gen de cântări de laudă, cântări pe care le consideră superioare psalmilor, deoarece, spre deosebire de aceștia, în care putem găsi de toate, aceste cântări nu au nimic pământesc, asemănându-se celor pe care le aduc îngerii lui Dumnezeu. Egon Veleș, pornind de la cuvintele Sfântului Apostol Pavel, vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului în inimile voastre, Efeseni capitolul 5, versetul 19, Coloseni capitolul 3, versetul 16, face o clasificare a muzicii liturgice creștine din primele secole. Psalmodia, cu cele două forme ale ei, antifonică și responsorială, ce cuprinde cântarea psalmilor și a odelor, canticles. Cea de-a doua categorie, imnurile sau cântările de laudă formate din versete, strofe și imnuri, litanii, adică rugăciuni, cântări de la procesiuni. Iar cea de-a treia categorie, cântările duhovnicești, aleluia, cântări de laudă. Probabil Sfântul Ioan Gură de Aur se referă la aceste ultime două categorii de cântări, ce cuprind laude aduse lui Dumnezeu, cântări pe care Sfântul le consideră superioare psalmilor și pentru executarea cărora trebuie o pregătire duhovnicească mai avansată. Sfântul Casian este un alt reprezentant al perioadei patristice care a expus în două dintre epistolele sale rânduiala după care se citeau și se cântau psalmi în biserică. Această rânduială este cea pe care o practicau monahii din pustiul Egiptului, iar Sfântul încearcă să o impună și celor ce se aflau sub purtarea sa de grijă pe la începutul secolului al V-lea. În ceea ce privește practica muzicală a comunităților de anahoreți, aceștia se întâlneau numai sâmbăta și duminica la Sfânta Liturghie, restul săptămânii petrecându-l în rugăciune și psalmodiere în propriile chilii. În acest sens, referința lui Paladie este sugestivă. Acesta spune că Elpidie, un monah ce locuia într-una din peșterile din jurul Erihonului, mânca numai sâmbetele și duminicile, iar nopțile stătea treaz și psalmodia. Iar despre Ava Ioan cel Pitic se spune că atunci când se întorcea de la treierat sau de la vreo întâlnire cu alți bătrâni, se îndeletnicea cu rugăciunea, cu meditația și cu psalmodia, până își readucea mintea la starea dinainte. Sfântul Vasile cel Mare se înscrie și el în rândul Sfinților Părinți, ce ne oferă date importante despre muzica liturgică din primele secole de creștinism. Fiind alcătuitorul uneia dintre sfintele liturghice se săvârșesc și astăzi în Biserica Ortodoxă, nu este exclus ca Sfântul Vasile cel Mare să stea și la originea unor cântări bisericești, fie că este vorba doar de imne sau chiar și de melodii. Lipsa dovezilor împiedică acreditarea acestei ipoteze. Totuși, în listele de melozi și imnografi din secolele 4-7 ale lui Georgios Papadopoulos, întâlnim alături de sfinții Chiril al Ierusalimului, Efrem Sirul, Grigorie de Nisa și Grigorie de Nazians și pe Sfântul Vasile cel Mare. De asemenea, după cum observă și marele muzicolog George Breazu, melozii, poeții și compozitorii muzicali ai imnelor religioase, până înspre sfârșitul secolului IX, îngemănau în persoana lor ambele activități de creație artistică, muzicală și poetică. Din secolul acesta, poeții nu se mai numesc melozi, ci imnografi, iar imnele, înmulțindu-se, nu puteau crea atâtea melodii pentru fiecare în parte și atunci au apărut ideomelele, automelele, podobiile, etc. Dacă dovezile care să susțină calitatea de imnograf și compozitor a Sfântului Vasile cel Mare lipsesc, rămânând poate pierdute sau doar ascunse în negura celor peste 1600 de ani, mărturii despre modul în care se practica psalmodierea în biserica acelor timpuri ne-au fost lăsate de Sfânt în omiliile și epistolele sale. Marele ierarh capadocian nu a scris tratate speciale despre cântarea bisericească a timpului său. Toate aceste mărturii sunt întâlnite în opere ce au un cu totul alt scop. Cele mai importante scrieri ale sale privite din acest unghi sunt două și anume omilii la psalmi, în special omilia la psalmul 1, care începe printr-un cuvânt introductiv despre psaltire, despre rolul ei și despre felul în care se practicau citirea și cântarea psalmilor în biserică la acea vreme. Cea de-a doua scriere este epistola 207 către clericii din Neocezareea, unde găsim o expunere amănunțită a modului de rugăciune al comunității creștine, al cărei păstor era Sfântul Părinte, cu identificarea și descrierea celor două moduri de psalmodiere, responsorială și antifonică. Scurte comentarii mai întâlnim și în alte opere ale Sfântului Vasile, însă acestea două rămân cele mai reprezentative. Astfel, în cuvântul de introducere din cadrul omiliei la psalmul 1, Sfântul Vasile cel Mare scoate în evidență rolul deosebit pe care îl are psaltirea în viața creștinilor. El ne arată că altele ne învață profeții, altele cărțile istorice, altele legea și altele felul de sfătuire al proverbelor. Cartea Psalmilor însă cuprinde ce este folositor din toate. Profețește cele viitoare, ne aduce aminte de faptele istorice, dă legi pentru viață, ne învață cele pe care trebuie să le facem. Ca să spun pe scurt, spune Sfântul Vasile cel Mare, Cartea Psalmilor este o vistierie obștească de învățături bune, dând fiecăruia după sârguința lui ce îi se potrivește. Tămăduiește rănile vechi ale sufletelor și aduce grabnică însănătoșire celui de curând rănit. Îngrijește pe cel bolnav și păstrează sănătos pe cel care nu-i atins de boală. Într-un cuvânt, îndepărtează pe cât este cu putință patimile care se încuibaseră în felurite chipuri în viața oamenilor și face aceasta cu seducție măsurată și cu dulceață, sădind în suflet gând plin de înțelepciune. Aceste detalii ocazionale din operele Sfinților Părinți despre felul în care se cânta în primele secole ale creștinismului sunt de o importanță colosală, cu atât mai mult cu cât, așa cum am precizat și la începutul acestei ediții, dovezile de texte muzicale privitoare la modul în care se cânta în biserica primară lipsesc cu desăvârșire până spre secolul al IX-lea. Sunt Mihai Corcodel și până duminica viitoare să-L rugăm pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască o nouă săptămână luminată de învierea Fiului Său, lăudându-L în psalmi și în cântări. Hristos a înviat!